Þetta er spegillinn umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Ný rannsókn Rótarinnar sýnir að 60% af þeim umþabil 1000 mann sem búa eða hafa búið heimilisleysi í Reykjavík leituð á bráðamóttökur Landspítalans á 5 ára tímabili. Framkvæmdastjóri Rótarinnar segir þetta sýna glöggt að brýnt sé að bæta aðgengi þessa fólks að lágþröskulds úrræðum sem myndi allt í senn bæta hag þess, létta á bráðamóttökunum og spara hinu opinbera stór fé. Meira en þetta á eftir en við byrjum á eldsneytisverði. Bensín og dísilolía hækkaði áður en opinber gjöld lækkuðu síðustu áramót og hið sama gerist rétt áður en virðisaukaskattur var lækkaður tímabundið 1. maí. Samkeppniseftirliti segir það standa upp á olíufélögin að útskýra þessar hækkanir betur og að sveiflur í heimsmarkaðsverði á olíu skýli sér ekki eins hér og í flestum öðrum ríkjum. FIB segir alvarlegast af öllu að álagningin hafi stóraukist hér og olíufélögin í raun svíni einfallega á neytendum.
Samkeppniseftirlitunum var falið að fylgjast með hvort lækkun á virðisaukaskatti í vor skilaði sér til neytenda. Það birti í dag umræðuskjal þar sem segir að ýmsum spurningum sé ósvarað áður en hægt sé að fullyrða að skattalækkunin hefi skilað sér að fullu. Markaðurinn beri þess merki að olíufélög nýti sér þegjandi samhæfingu. Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðeigenda, segir að samkeppniseftirlitið staðfesti það sem margoft hafi verið bent á.
Fyrsta lagi auðvitað þetta sem gerist áramótin þegar að olíufélöginni heldu aftur af mögulegum lækkunum fyrir áramót og þegar svo kom til lækkunar vegna niðurfellinga gjalda og bæði bensín og dísilolíu með þegar að kílómetragjaldi var innleitt þá voru menn í rauninni að skila krónu með við hærri álagningu en síðan aftur þetta með lækkun virðisaukaskatts og þá verist þá í aðdraganda þessi svo álagning hafi heldur aukist og síðan hefði virðisaukaskattur lækkað í samræmi við prósentuna í allflestum tilvikum. En svo er þetta hitt sem er alvarlegasti undirtótin í þessu öllu sama. Það er bara stór aukin álagning bara á skömmum tíma hjá félögunum öllum. Þetta er auðvitað fákeppnismarkaður og klassísku slíkur. Það sem einn virðist oftast leiða verðmyndun og hinir elta. Og við vitum það jú að eldsneyti er stór hluti af neyslu heimilanna og fyrirtækja og þetta hefur veruleg áhrif á vísitölu. Þannig að það er mjög alvarlegt þegar þessi fyrirtæki nota aðstöðu sína með þessum hætti og rauninni bara svína á neytendum.
Það liggi fyrir að olíufélögin hafi hækkað álagningu markvist og það sjáist í útreikningum FIB.
Þá erum við að sjá bara núna fyrstu 5 mánuði þessa árs samanborið við síðasta ár. Samkvæmt þessum opinberu gögnum, þá hafa félögin uppreiknað með vísitölu verið að auka álagningum yfir 20% á bensín, hvert bensín lítra. Þannig að þessi sömu fyrirtæki kvörtuð illilega yfir því þegar að stjórnvöld ákváðu að veita samkeppniseftirlitinu auknar heimildi til þess að hafa eftirlit með þessu markaði í kjölfar þess að það var ákveðið að fara í tímabundna lækkun á virðisaukaskatti. Þau sögðu að það væri mjög óeðli afskipti að við nú ofnbera að vera nýsast í hvað félögin væri að gera. Þetta, hver og einn sem hefur ekkit að fela, hann vil ekki að neitt sé að skoða, hann er alveg samanþótt eitthvað sé að skoða yfir öxlina á honum. Þannig að það sýnir sig að félögin hafa eitthvað að fela og þá hefur gripið til þess að vera kvarta og með sér samtök atvinnulífsins tóku undir með þeim í þessum grátt kór. Þetta er þetta mjög alvarlegt þegar fyrirtæki haga sér með þessum hætti á markaði með vöru sem að er jú þessi eðlis að það getur ekki hver sem er fara að selja bensín og dísilolíu. Þannig að það er mjög mikilvægt að þið opinbera hafi aukið eftirlit vegna þess að markaðanum er ekki treystandi í hennum fullkona heimi þá vildum við að hafa lifandi samkeppni sem að heldi verðinu til haga. Við sjáum til að mynda að álagingin sem við erum að tala hérna og hvern bensínlítra í kringu 60 krónur kannski að meðaltali. Hver er álagningin í Svíþjóð? Samkvæmt úttekst samkeppniseftirlitsins þar er það ein króna sænsk á lítra. Það er í kringu undir 15 krónum íslenskum. Þannig að þó að þessi stærri markaður, þá segir þessi sjálft að markaður hér á Íslandi er bara því miður. Alls ekki í takti við það sem hefur verið að gerast annar staðar.
Jafnvel þótt einhverju muni á verðinu milli félaga til dæmis vegna afsláttar sem Runólfur nefndi, þýðir það ekki alvöru samkeppni.
Samkeppni er þannig að menn bara búa til ákveðna ramma og afsláttirnir eru líka alveg í takt á milli félagana. Það má segja kannski að hafi hafi þröskuldurinn bara hækkað. Afslátturinn, jú, hann er til staðar. Dýrasta verðið er mun hærra en það var áður. Miðverðið og allt þetta svona almenna verðið eða svona meðalverðið, það er líka hærra sem sýnir sig í álagningunni. Og við sjáum núna bara til dæmis nýlega að það er fyrsta árs uppgjör Haga sem var byrt í gær held ég. Uppgjörsári hjá þeim er mars til mars. Mars, apríl, maí hjá högum, bara met uppgjör. Í fyrra var met uppgjör fyrir fyrirtækinu. Núna talaður að það sé enn meiri hagnaður heldur en á fyrsta ársfjórðungi í fyrra. Megin skýringin er mun meiri framlegð af eldsneytissölu á sama tíma og heimsmarkaðurinn var í hæstu hæðum. Sem sagt mars, apríl, maí. Og það er skýrt út með óvænt aukin framlegð af eldsneytissölu. Hvað er óvænt? Á sama tíma segja þeir líka frá því að það var 3,5% samdráttur í sölu og eldsneyti. Þannig að samt er að það skila með hagnaði á tímum þegar heimsmarkaðurinn gengur upp og þeir haldaði fram að þeir get ekki lækka sig þegar verð fara að lækka á heimsmarkaði því þeir eru svo mikla birðir. Við vorum að byrta þess að tölur í gær sem sína bara svart á hvítu. Hvað eru menn að flytja inn á hverjum tíma? Þetta er nú þannig markaður að öll félögin flytja inn eldsneyti, bensín og dísilolíu í sama skipinu. Það kemur frá Noregi einu sinni mánuði jafnaðarlega og þessi gögn liggja allt fyrir. Það getur vel verið að í þessu skipi eigi hvert félag eitthvað hluta farminum og þeir getur keypt á mismunandi prís eftir hvað þeir kaupa mikið. En grunnurinn er þessi, meðalverðið á markaðunum er þetta og álagningin er bara út úr korti.
Runólfur vonar að gripið verið til aðgerða fljótlega. Mikið sé undir og hafa þurfi rauðu strikin í kjarasamningunum í huga. Virðisauka skattslækkunin var hluti af aðgerðum ríkisins til að sporna við verðbólgu vegna olíuhækkana í heiminum.
Það er auðvitað bara með ólíkindum að þessi fyrirtæki skuli haga sér svona á þessum tímum. Svo líka hitt sem að er svona eila hluti af íslenska efnahagsmódelinu. Stærstu eigendur olíufélagin eru hverjir, það eru lífeyrissjóðirnir okkar. Og það er verið að okra á eigendum lífeyrissjóðana. Lífeyrissjóðirnir kjósa að vera atkvæða litlir eða atkvæða lausir með eigendur í þessum félögum og fyrirtækjum og verist aðeins hugsa það að geta náð sinni lögbundu lámas ávöxtun á sína sjóði. En þannig er auðvitað til dæmis ætti rödd verkalýðshreyfingarinnar að vera miklu sterkari. Það er vola undarlegt ef að það þarf að halda uppi mögulegum lífeyri landsmanna með því að vera okra á þeim.
Það sér ekki fyrir endan á óvissu um heimsmarkaðsverð olíu og flutninga Hormúsund, en allir vona að það náist friður og jafnvægi á markaðnum, segir Runólfur.
En við höfum séð það að þrátt fyrir sko að hráolíuverð hafi nú verið að ganga niður nokkur hressilega, því að þetta fór nokkur hressilega upp líka, þá hefur það ekki að fullu skila sér í unnu eldsneytisverðina, þar sem eins og til dæmis bensín og dísilolíu. En þetta er líka alltaf spurning byrðastöðu því að þessi langi tími þegar verðin svona há og það er mikil skortur á því að flutningar berist til olíuhreinsun og stöðva hingað og þangað heiminn. Það skekkir út af markaðin og það mun vera ykkur aðlöguna tími en við erum samt að sjá það að hér er lækkunin sem þó hefur orðið að skila sér mun setna heldur en í nágrannlöndum okkar. Og enn og aftur þá er þetta því miður þessi sorgarsaga verð hækkar eins og það sé rakett að fara upp í loftið og verðið er lækkar eins og fjöður síðan hýga til jarðar. Þetta er hefur verið sagt marg oft og því miður eftir þessu spilafélugin og uppgjör Haga sannar það bara líka. Það sem uppústendur er það að það er verið að bjóða neytendum í Íslandi upp á allt og hátt orkuverð, olíuverð og bensínverð. Og það er auðvitað á ábyrð fyrirtækjana sem er að standa í þessari sölu og ég til eðlilegt að fyrirsvarsmenn þessari fyrirtækja og fyrirsvarsmenn atvinnulífsins í heildsinni, þeir svari fyrir þetta og þetta fyrsta krafan er bara að það verði snar lækkun á markaði.
Sagði Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri FIB. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann. Rótin, félagum konur, áföll og vímugjafa, birti á dögunum rannsóknarskýslun á bráðaþjónusta við heimilislausa einstaklinga, komur á bráðamóttöku landspítala á tímabilinu 2020 til 2024. Í fréttatilkynningu Rótarinnar segir að þrátt fyrir að félagið hafi árabil bent á að fólki í heimilisleysi mæti margvíslegum þröskuldum í heilbrigðiskerfinu, liggi enn lítið sem ekkert fyrir áhrif þessara þröskulda á nýtingu þessa hóps á heilbrigðisþjónustu og hvaða kostnaður fellur til þegar þetta fólk fær ekki viðeigandi þjónustu þegar það þarf á því að halda og leitar þar að leiðandi í auknum mæli í bráðaþjónustu Landspítalans. Markmið þessara rannsóknar sé að bæta úr þessu að einhverju leiti með því að varpa að ljósi á umfang, eðli og kostnað bráðaþjónustu við heimilislaust fólk í höfuðborginni. Aðal höfundur rannsóknarinnar var Drífa Jónasdóttir en með rannsakendur voru Elísabet Guðmundsdóttir og Kristín E. Pálsdóttir, framkvæmdastjóri Rótarinnar. Kristín er hingað komin. Þessi rannsókn er unnin að ykka frumkvæði í rótinni. Hvers vegna fóruðu á stað með hana? Hvert er markmiðið?
Ástæðan fyrir því að við förum á stað með þetta er náttúrulega svo við rekum konukot sem er neyðarskýli fyrir heimilislausa konur. Þannig að við náttúrulega hérna sjáum svolítið hvar vantar upp á í þjónustu við enn hóp og hérna, meðal eitt af því sem að til dæmis bara vantar, það eru gögn. Það eru bara rannsóknagögn og gögn um heimilislaust fólk á Íslandi.
Er það lítt rannsakaður hópur?
Já, það er mjög lítt rannsakaður hópur, það er ekki til mikið að gögnum með mann. Heimilisleysi er ekki skráð. Og það kemur náttúrulega til að því að það er ekki til landstefna um heimilisleysi sem að nú hefur verið boðið og mun væntanlega gera mikið gagn fyrir kortlagningu á þessum hópi og hvernig, hvað er hægt að gera til að bæta stöðu hans.
Það er hægara ort en gjört að rannsaka hægi fólks sem á hvergi heima, enda opinbera skráningar á slíku afar gloppóttar. Kristín segir að í rannsókninni sé unnið út frá gögnum Reykjavíkuborgar fólk sem nýtt hefur þjónustu gistiskýlaborgarinnar og sambærilegra úrræða á þeim 5 árum sem rannsóknin er til og svo gögnum frá Landspítalanum komur fólks í þeim hópi. Gallin sé sá að ekki kemur fram í gögnum borgarinnar nákvæmlega hvenar á þessu 5 ára tímabili fólk leitaði í neyðarskýlin þannig að ekki verður greint af þeim hvort viðkomandi hafi verið þar á einmitt sama tíma og hann eða hún fór á bráðamóttöku. Rúmlega 1000 manns nýttu sér neyðarskýli borgarinnar á þessum tíma. Af þeim leitaði 621 manneskja á bráðamóttöku Landspítalans í 9500 skipti samtals. Þetta þýðir að meðal komufjöldi einstaklinga í þessum hópi á bráðamóttöku var 15 skipti, en sá sem oftast kom fór þangað 292 sinnum. Kristín segir það vekja sérstaklega athygli hve lágt hlutfall heimilislausra sem fara á bráðamóttöku eru lagðir inn.
Og það er vísbending það að þetta er fólk sem að þarf kannski aðra þjónustu eða þar segja þjónustu á öðrum stað heldur en á bráðamóttöku. Það er bara 20% sem leggjast inn á spítalan og það bendir til þess að okkur vanti þjónustu eins og talaður í heilbrigðisstefnu sem sagt að þjónusta hefur verið rétt á réttum stað og réttum tíma og svo verist sem að þessi hópur sé ekki að fá þá þjónustu og þess vegna leitar hann inn á bráðamóttökuna sem að er bara ekki heppilegt hvorki fyrir þennan hóp sem að þar sér hæfðar þjónustu. Nýja fyrir bráðamóttökuna sem að er með ærin verkefni eins og við erum alltaf að heyrum í fréttum.
Eitt af því sem rannsókn Rótarinnar sýnir er að flestir skjólstæðingar neyðar og gistiskýlaborgarinnar heimsækja bráðamóttökuna hádegisbil.
Já, og það er mjög áhugaverð niðurstaða að það er þannig að toppur melli 12 og 1. Það er þá 2 tímum eftir að neyðarskýlunum lokar og þá er toppur á bráðamóttöku í heimsóknum frá þessum hópi.
Kunnið einhverja skýring á því?
Já, þá er fólk bara búið að koma sér á staðinn, sko, og bráðamóttakan er náttúrulega fyrir alla. Og eins og ég segi, það er skortur á lágþröskulda þjónustu og það má segja að sko bráðamóttakan er lágþröskulda þjónustu að því leita að þú pantar ekki tíma, þú bara mætir. Og það er náttúrulega eitt einkenni á lágþröskulda þjónustu í rauninni. Þannig að
En það er ekki hlutverk bráðamóttökunar.
Nei, það er ekki hlutverk bráðamóttökunar.
Hvað er fólk þá í þessum hópi? Hvað er það að koma með á bráðamóttökunar? Hver eru ástæðina fyrir komið þeirra?
Sko, það er náttúrulega mjög stóra ástæða er bara andlega vanlíðan. Bæði hjá konum og köllum. Og síðan eru ýmsir áverkar og verkir. En það er þessi andlega líðan sem er aðal ástæðan.
Og svo er það fíkni og áfengisvandi ekki?
Jú.
Sem er náttúrulega nátengdur þessar andlega vanlegan?
Já, og svo eru náttúrulega einkennandi fyrir konur, það er ofbeldi, sem sagt, það er að varða fyrir einhver ofbeldi.
Líkamsára sem mun algengari með að kvenna heldur karla.
Já, gagnvart konum, já.
Sem þólendur.
Já.
Greining á hópnum, aðstæðum hans, ástæðum heimsóknadira og bráðamóttökur og svo framvegis er ekki það eina sem rýnt er í þessari rannsókn. Fjárhagsliðin er líka undir. Í ljós kemur að uppreiknaðu kostnaður heilbrigðiskerfisins vegna þessara tíðu heimsókna heimilislausra á bráðamóttökur Landspítalans nemur 1100 miljónum króna á ári. Og þarna, segir Kristín, er hægt að slá minst tvær flugur í einu höggi, bæta hag og heilsu heimilislausra og spara ríkinu heilmikil útgjöldum leið ef rétt er að verki staðið.
Við teljum að það sé hægt að veita þessum hópi mun betri þjónustu eða þar sé réttari þjónustu á réttum stað fyrir mun lagri upphæð. Þarna sé bara verið að eyða miklum peningum í eitthvað sem gæti kosta minni peninga á réttum stað og væri betri þjónusta fyrir þennan hóp sem að væri sérhæft fyrir hann og myndi minka álag á bráðamóttökum.
Og spara skatt við.
Já.
Borgarana líka. Þetta er svona win-win-win bara.
Já, einmitt. Algjörlega.
Allir græða.
Allir græða.
Þið leggjum þetta fram einhverslags þá úrbætur líka eða hvað?
Já, sem sagt, það er náttúrulega tengt þessu að það bara þar miklu meiri samhæfing og skýrara ábyrgð. Þetta er náttúrulega svona, kannski, þannig erum við að tala um hóp sem er mikið þjónaða félagskerfi en er þarna að sækja inn í heilbrigðisþjónustu, það er sagt, þessi samþætting þjónustunar að þessi kerfi vinni saman að því að bæta þjónustra og nýta bjargir betur öllum til góða. Og síðan er það bara þarf að auka lágþröskulda þjónustu.
Og með lágþröskulda þjónustu þá áttu við bara það sem fólk getur gengið inn og þarf ekki að standa í að panta tíma, bíð eftir tíma og svo framvegis.
Já, og það er bara þannig að þessi hópur hann á ekkert auðvelt með að mæta inn í venjulegt kerfi. Bæði verður er bara miklu fordómar innan kerfi sem skakkvart þessum hópi. Og þjónustan þarf bara að vera miðið að hans þörfum og það er til dæmis hefur verið mjög mikil skortur á góðri geðheilbrigðisþjónustu fyrir hennan hóp og þetta gæti allt rúmast innan lágþröskulda skipulags sem sagt, þar sem að fólk getur bara komið, það getur bara mætt á staðinn og þar er hægt að hitta lækna og félagsráðgjafa og bara svona samþætt þjónusta er í boði. Og þetta er bara víða í Evrópu, ég til dæmis heimsótti í Vínarborg, alveg glæsilega svona þjónustu og svona klínik fyrir heimilislausa sem að það sem var búið að þróa það bara mjög vel að sinna þessum hópi miða við hans þarfir. Þannig að fólk gæti bara einmitt droppað inn og fengið þann stuðning sem að það þarf á að halda hverju sinni og þetta hefur náttúrulega mjög mikið forvarnagildi. Að líka koma fólki í heilbrigðisþjónustu og þjónustu almennt áður en að vandinn vex mjög mikið af því að það er alltaf hætt á því það er eins og heilbrigðisvandi ef að hann fær að þróast þá getur það líka bara verið mjög bara lífshættulegt fyrir heimilislausa aðalan og líka mjög dýrt fyrir heilbrigðiskerfi þannig að það er bara svo gríðarlegur ávinningur af því að við tökum okkur saman og horfum heildrænt á málefnið og mótum lausnir í samræmi við það.
Sagði Kristín Pálsdóttir. Og fleira er ekki í speglinum. Alexander Kristjánsson sá kvöldfréttir, Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Það má hlusta á þennan spegil og aðra eldri í spilaranum á ruv.is. Veriði sæl.